Epler Alatlyk radiosu. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 27-nji apreli, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jemgepleşigini dinlemäge çagyrýar. Ony Praga Dark studiýodan men, Ýogşan Anny Gurban alyp barýarmyn. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň gaşyny 5-nji günnäki görkezlere görä Balkanda ýokunç keserli aýal gyýlara hogullarda suga düşmek gadagyn edilýär diýen atlan çap edilen habar çekýär. Lewapli daýhanlar, häkimetler ýagşyň netijelerinden aman galmagy kömek etmeýär. Biden Ukraina ýardym mukçasyna gol çeker diýen atlan çap eden habarlarymyz hem iň köp okulanlaryň ýokarky bäşligine girdi. Türkmenistanyň garasyzlyk gyllaryna dören Ulu meselelerin biri adamların yaşa oturan caylarının hakimiyetler tarafından doğamlı yıkılma oldu. Bu hepte adatlığın en evde onlarca caiyetine öyünün yıkılacak duvarı da havarname koğuşurlu diyen havarı köp okuzu çekti. Şeyle de Aşgabatda ilatın ağlı okurlama ulan bağlı vakalar köpölyer diyen adlen çap eden havarımı köpe korupdur. Hormatly dinleyijiler, adatlygyň habarlary bilen baglykda öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýarys. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini dinleýärsiňiz. Türkmen prezidenti Serdar Berdimuhammedow bu hepde sewte sapar edýän Britaniýa ministri David Cameron bilen Aşgabatda gepleşik geçirdi. Ýöne bu gepleşigin çägini türkmen migrantlarının Angliýada işlemek, gadan çetmek mümkinçilikleri barady, gurrun edilenligi ýa-da edilmeýänligi aýdylmaýar. Habarlardan mälim bolşuna görä Britaniýa merkezi adyýerleri owu huzurundaky mewsümdäki işlerde işlemäge gelseler, iş wizalaryny ýönekeýleşdirilen görnüşde bermegi göz öňünde tutýar. Glasgow Universitetiniň professori Luca Anceskiniň adatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtmagyna görä, bu mümkin Türkmençülük Türkmenistan tarafından ulanılacağı mengdemeyen. Sebebi bir yurdun hakimiyetleri krajdanların yurttan çıkmak mümkünçülüklerini bir çeklendirmek gülen tanalya. Temani kardeşim Maksat Ataev devam ettiriyor.
Türkmenistan'ın devlet metbuatına göre Prezident Serdar Berdimuhammedow 24. aprelde Britaniya ministrini kabul etti. Duşuşukta taraflar halkara parahatçılığı, hovanın üytkömögi yalı meseleleri, şeyledi iki taraflayın sevda, iktisadi, medeni insan pervuru katnaşıkların eşçengleştirilmeğine ara alıp masavatlaştı. Şeyledi Türkmenistan'ın daşarı işleri ministerliği Britaniya'nın delegasiyasının ağzaları bilen bir neçe dokumenti, meselem, daşkı kurşov korumak varadak memoranduma gol çekilini hakta xabar verdi. Britaniýanyň daşary işler ministri Gyrgyzstana saparynyň çägini Azatlyk radiosynyň gyrgyz gullugyna beren interwýusyny Merkezi Aziýa saparynyň maksadynyň öz ýurdunyň sewitde bäsleşigi ornuny beýan etmekden ibaratdygyny aýtdy.
Biziň gün tertibimizde bir näçe möhüm temalar durýar. Men şonu aýtmak isleýärin. Elbetde, bu sewit üçin dünýäniň bäsleşigi ýokary. Esasy ul döwletler bu sewit ornuna göreşýärler we haýsy ýurt bilen hyzmatdaşlyk etmeliligini de olara ünlümäge çalışýarlar. Biz olaryň birini ýa-da beýlekini saýly diýmeýäris. Biz beýle kymmatdaşlary ret etmeli diýmeýäris. Biz özümiziň siziň bilen birlikde üstünlük kazanyp boljak umumy bäkwitler ornuna işlemäge isleg bildirýän täze kymmatdaş bolýanlygymyzy beýan edýäris.
Deyip Cameron aýtdy. Onuň sözüne görä Merkezi Aziýa iň uly kynçylyklaryň käbiriniň merkezinde durýar we Beýik Britaniýa bu kynçylyklaryň çözülmegine işçen gatnaşmagy isleýär. Hemde şol sany sewitde Britaniýanyň bähbitlerini gorumagy we öňe sürmegi nazarda tutýar. Britaniýanyň ýokary wezipeli hökümet işgärleri tarapynyň uzak wagtdan soň Merkezi Aziýa ilkinji sapar edilmeginiň uly syýasy ähmiýeti bar. Şeýle de bolsa bu simwoliki häsiýete eýe bolup geosiýasy wakalar nukdaý nazarynyň sewitde bolup geçen prosesleri Britaniýanyň global oýunçynyň gyzyklanmasyny görkezmek üçin niýetlenip Glasgow Universitetiniň professory Luca Anceski hasap edýär.
This visit comes at a time in which the West does not really have that much of an appeal in the region anymore.
Bu sapar Gunwataryň Merkezi Aziýa sewit üçin öňkü örnek çekişliginiň ýok wagtyny amala aşýar. Şu nukdaýy nazardan şeýle derejedäki Gunwatar liderleriniň sewite gelmegi 1990-njy ýyllarda bolup geçen gatnaşyklaryň täzelenmegi üçin uly ähmiýete eýedir. Gynansak da 1990-njy ýyllardaky ýagdaýdan tapawutlylykda häzir günwatar liderleriniň adam hukuklary we demokratiýa meselelerini orta atmagy öňküler ýaly ýeterlik esaslary ýok. Başgaça aýdylanda, häzirki ýagdaýlarda meselem adam hukuklary meselesine çenden aşy köp basyş edilse, bu elbetde ýurtlaryň hökümetlerini hyzmatdaşlykdan sogaşdyrar we olaryň Rusiýa tarap öwrülmegine getirip biler. Şoňa urady Kameronyň saparyny tutuş Ýewrazyýada bolup geçen wakalaryň durumundan. Ýagny aýratynlykda Russiýanyň Ukraina çolup girmegi bilen baglylykda seretmeli. Merkezi Aziýa ýurtlarynyň Russiýa bilen gatnaşyklary bir meňzeş däl. Sowet ýolbaşçylarynyň islegine baglylykda ýakynlaşyp ýa-da belli bir aralygy saklap bilýärler.
I don't expect to be as critical as possibly should be in Turkmenistan either.
Deyip, Merkez Aziya meseleleri oyunca bilermin aydi.